Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paq e mirësi.
Në fillim të programit e 15 shkurtit e argumentet kryesore, kardinali Van Hoy përfundoi reflektimet mbi letrën ndërtuar hebrejve në ushtrimet shpirtërore të krezhmeve në Vatikan. Me vdekjen e tij, Krishti bëri që hyjit banojnë në zemrat e njerëzit, tha kardinali.
Magjisteri i Papës Benedikti 16 në qendër të takimit të organizuar nga Radio Vatikani me rektorin e Universitetit Papnor Lateranens imsot fizikelën.
Nuk dihet akoma zyrtarisht se kur do të shpall pavarësinë në Kosovë, megjithse flitet për të dielën në ora 17.
Kremtohet sot në 60 vende të botës dita e luftës kundër tumoreve të fëmijëve.
Në rubriken 365 ditë Gjenovefa që shpëtoi Parisin nga uria e lajmet tjera. Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga Ana Luka, Claudia Bumçi e Don David Gjugja.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Me vdekjen e tij Krishti bëri që hyjit të banojnë në zemrën e njerëzit. Kardinali Van Hoy përfundoi kështu reflektimet mbi letrën drejtuar hebrejve në ushtrimet shpirtërore të krezhmeve në Vatikan. Në beslidhjen e vjetër, komunikimi plot ndërmjet njeriu të hyjit ishte i pamundur sepse hyji shikohej si një fuqi e pafrushme, ndërsa Krishti, duke vdekur për njerëzimin, na mundsoi të afrohemi shtëpisë së Atit. Që atëherë e deri më sot, rruga për të hyrë në shtëpinë qellore kalon nëpër fenë, shpresën dhe dashurinë. Këto, thënë më dy fjalë, janë reflektimet kryesore me të cilat kardinali jezuit Albert Van Hoy përfundoi meditimin mbi letrën drejtuar hebrejve në ditën e 6 të ushtrimeve shpirtërore të krezhmeve, të cilat i predikoi para papës dhe kurjes romake.
Dje para dite, gjatë një takimi mbajtur në sallën Marconit Radio Vatikanit, imzotërino Fizikela, rektori Universitetit Papnor Lateranens dhe i peshkëvendim si Romës, sintetizoi tiparet themelore të magjisterit Benedikti 16. Gjatë fjalimit të tij, prelati vuri theksin mbi vijë drejtuese të papnisë Benedikti 16, 30 pas zgjedhjes. Po cilat janë këto vija apo pika të sigurta? Na e shpjegon vetim zot Fizikela në mikrofonin e Radio Son.
Credo che il primo punto fermo sia la figura di Papa Benedetto XVI stesso.
Besoj se pika e parë e sigurt është figura jashtëzakonisht e thellë dhe shprehse vet Papas Benediktit 16, i cili me mësimin e tij krijon një tërësi të pandar. Mendoj se këtë dëshmon qartë vëmendja e madhe me të cilën ndiqet çdo fjalë, çdo fjalim i tij. Sheshet janë përplot në njerëz që e dëgjojnë me vëmendje të heshtur sa herë që flet, e për më tepër, e dim se shumë prej tyre i meditojnë fjalimet e tij dhe mësimet e tij. Pastaj duhet të ndalemi tek përmbajtja e tyre që mund ta sintetizojnë në tre pika kryesore.
Il primo mi sembra una grande attenzione ai cambiamenti nella cultura contemporanea.
E para, më duket se është vëmendja e madhe me të cilën Papa i ndjek ndryshimet në kulturën bashkohore. Ati shejt shpreh shqetësimin e ti për identitetin e besimtarve, të cilet nuk duhet të jenë të tilë vetëm për emër, por duhet të jetojnë fene krishterë. Pastaj shqetësot edhe për popullësit me pasurit të mdha, tradite e historie. Mbi këtë basë ngrihet edhe thirrja e vazhdueshme për mbrojtjen e dinjitetit të njeriut e për shëtrinë e jetës personale.
Dobbiamo essere capaci di tenere sempre in primo piano l'attenzione e la vigilanza per la vita.
Duhet të jemi pastaj të aftë për ta vënë gjithnjë në plan të parë vëmendjen, vigjilencën për jetën. Përballë kërkesave të progresit të shkencës të teknikës, Papa na nxit vazhdimisht me forcë të përpiqemi që përparimi i shkencës dhe i teknikës të mos e cenojë dinjitetin dhe shëtrinë e jetës së çdo njeriu.
Poi mi sembra che un altro punto che emerge con grande forza sia il tema della verità.
Me duket se një pikë tjetër që theksohet me forcë të veçantë është tema e së vërtetës. Promovimi se vërtetë se posaçërisht nevoja që të gjithë të jenë të vëdijshëm se dinjiteti njeriut mund të realizohet me atë mas me të cilin ai është gjithnjë në kërkim të së vërtetës. Sfida e madhe kardinalit e paradokoshëm Josef Ratzinger përballë botës veluti si Deus daretur, që jeton sikur Zotit mos existonte, besojnë se lidhet ngusht me temin e së vërtetës.
Una persona non può mettere Dio fuori dal proprio orizzonte.
Njeriu nuk mund ta përjashtojë Zotin nga horizonti i jetës së vet, sepse kështu përjashton vet dinjitetin e tij, varfrohet, nuk e arrin kur atë përsosuri që e synonim në mënyrë të natyrshme secili nga ne. E se fundi tema e madhe e kishës që duhet të jetë e aftë të shpreh në mënyrën më të mirë të mundshme besueshmërinë e Ungjillit. Me duket se një nga pikat themelore të mendimit të Benediktit të 16 është ajo e universalitetit e misionit të kishës, që prej këndej universaliteti lidhet ngushtë me misionaritetin. Jemi pra para një impenjimi konkret që dëshmon si mund të kapërcehen edhe qaset më të vështira për mes sigurisë që të ngjallë shpresa. Gjithë kjo përbën intuitën e madhe të teologjisë së Papës Josef Ratzinger.
Papa comprende la fede con due termini che sono in lui caratteristici, stehen e verstehen.
Papa përfshin fenë në dy tema, karakteristike për të, shtehen e verstehen, që do të thotë të jesh e të kuptosh. Feja na bën për vete, na nxit, na kërkon të jemi të pranishim në botë, por edhe të bëjmë përpjekje të mëdha për të kuptuar ç'ndodh në botë e për botën.
Comprendere quello che avviene nel mondo e per il mondo.
Nga lajmet shoqërore e politike.
Nuk dihet akoma zyrtarisht se kur do të shpallë pavarësinë në Kosovë. Kryeministri Hashim Thaçi në një konferencë për shtyp të mbajtur sot në Prishtinë nuk përcaktoi datë, megjithse pak para konferencës një zëdhënës i tij deklaroi se pavarësia do të shpallet të dielën në ora 17. Ndërkaq Parlamenti i Prishtinës miratoi një mocion që lejon të adoptoi brenda 24 orësh të gjitha ligjet e nevojshme për shpalljen e pavarësisë me bazë rekomandimet e planit të Ahtisarit. Po sot prezidenti serb Boris Tadić bëri betimin për mandatin e tij të dytë dhe u impenjua që të luftoj me të gjitha mjetet, por jo me armë, për të ruajtur sovranitetin e Beogradit mbi Kosovën. Si për të, ashtu edhe për kryeministrin Koshtunica, Kosova mbetet pjesë përbërëse e territorit të Serbisë, pavarësisht nga fushatat, presionit, ofertat dhe kërcënimet e bashkisë ndërkombëtare.
Siç pritej, përfundoi pa ndonjë rezultat edhe mbledhja e Këshillit të Dieshëm të Sigurimit të OKB-s, në të cilën anëtarët mbetën në qendrimet e tyre pa gjetur një gjuhë të përbashkët mbi çështjen e Kosovës. Ambasadori rus vuri në dukje se të pranishëm në mbledhje ishin shumë ambasadorë të vendeve të tjera që mund të preken nga modeli që mund të sjellë në të drejtën ndërkombëtare shpallja një anshme e pavarësisë së Kosovës. Rusia në një komunikat të Ministrisë së Jashtme sqaron se shpallja dhe njohja e saj duhet pa dyshim të merren në konsiderat përsa i përket situatës në Abkhazia dhe në Osetinë e Jugut, dy rajonet proruse të Gjeorgjisë.
E ndërsa shtetet e ndryshme evropiane shprehen për njohjen ose jo të pavarësisë së Kosovës, mësohet se Këshilli i Ministrave të Jashtëm të Bashkimit Evropian, që do të mlidhet të hënën e ardhshme me 18 shkurt, do të marrë parasysh zyrtarisht deklaratën e Prishtinës. Por njohja e shtetit të ri kosovar do të varet nga çdo antar i Bashkimit Evropian veç e veç. Gjithsesi, ka mundësi që Franca, Italia, Gjermania dhe Britania e Madhe të bëjnë në fund të mbledhjes një deklaratë përbashkët për njohjen e Kosovës. Bashkimi Evropian së bashku me Bankën Botërore po përgatisi një konferencë donatorësh për Kosovën, e cila mund të mbahet në qershor.
Do të filloj pas pak udhtimi i ri i presidentit amerikan George Bush në Afrikë. Kreu i shtëpisë së bardhë, tashmë në fund të mandatit të tij presidencial, do të vizitoj Beninin, Tanzanin, Ruandën, Ganën dhe Liberin. Në plan të parë ndihmat për luftën kundër epidemive si SIDA dhe malaria, si edhe programet kundër varfërisë. Nuk do të mungojnë as diskutimet për krizat aktuale në Darfur dhe Kenya, si edhe rastet për të folur mbi zhvillimin ekonomik, investimet dhe tregtinë. Mbi misionin e presidentit Bush në Afrikë të dëgjojmë ekspertin e revistës për Afrikën të Kombonianëve, Nigricia, Rafaelo Zordan.
Ne mendojmë se presidenti Bush do të shkojë në kryeqytetet e ndryshme afrikane për të përsëritur vizionin amerikan për kontinentin, e pra për të përforcuar aliancat me shtetet e reja për të luftuar terrorizmin ndërkombëtar. Së dyti, Bush dëshiron të kundërshtojë në planin e aliancave pranin kinese në kontinent e pastaj të siguroj kontrollin e burimeve të furnizimit me energji dhe minerale. Mos harrojmë se sot 15% e importimeve amerikane të naftës vijnë nga Afrika, por në projektet amerikane për 10 vitet e ashme, kjo përqindje duhet të rritet në 25-35%.
Kremtohet sot në 60 vende të botës dita e luftës kundër tumoreve të fëmijëve. Vetëm 20% e tyre kurohen ashtu siç duhet, denoncon Federata Ndërkombëtare e Prindërve për Onkologjinë Pediatrike, në të cilën marrin pjesë prindrit e fëmijëve me tumor. 80% e këtyre fëmijëve jeton sot në vendet në zhvillim, ndërsa në veri të globit, përparimet e mëdha në fushën e mjekësisë kanë bërë që gjatë 30 viteve të fundit, 3-4 të pacientëve të vegjël të shërohen, në Azi, Afrikë, në Amerikën Latine, tumoret shpesh as që diagnostikohen dhe kurimi kushton më shumë nga sa mund të paguajnë të smurët.
Te dielën me 17 shkurt në Vilsan Galen në Zvicër, misioni katolik shqiptar në Zvicrën lindore ka organizuar një ditë veçantë kushtuar lutjes drejtuar Zotit, një lutje falënderimi Zotit për Kosovën. Ne jemi në lidhje telefonike me misionarin e kësaj qendre katolike shqiptare në Zvicër, Don Marian Markun, të cilit i kërkojmë të na shpjegojë më hollësisht se për çka është fjala.
Duke i parë rrethanat viteve të fundit që kanë ndodhur në vendlindjen tonë në Kosovë, ne kemi pas dëshirë që me një lutje të falendrojmë Zotin dhe Zvicrën për të gjitha të mirat që na ka dhuruar Zoti. Në Zvicër jetojnë 200.000 shqiptarë, pra 10% të gjithë popullatës së Kosovës jeton në Zvicër, apo nëse themi edhe më tepër, në Zvicër jetojnë 20.000 katolik nga Kosova, që do të thonë çdo i treti katolik nga Kosova jeton në Zvicër. Dhe kjo ka qenë piknisja që ne të falendrojmë Zotin dhe të falendrojmë Zvicrën për gjithatë që ka bërë për vendlindjen tonë, për Kosovën tonë.
Do Marian, kjo do të thotë se këta qytetarë kosovarë që përmendet si janë mëse 200.000 në Zvicër, në një farë mënyrë kanë sensibilizuar mjedisin zvicran, vendin, shoqërinë, shtetin, që të kujdesen për fatet e Kosovës dhe fatet e popullsisë kosovare në periudhat e vështira, të para luftës, të luftës sidomos dhe tani që priten zgjidhjet përfundimtare për të ardhmen e vendit. Mënyrë të veçantë, cilave nisma dhe bamirësie zvicrane i referoheni?
Prania e shqiptarve këto në Zvicër ka qenë një nxitje për shtetin zvicran që të ndihmon edhe shqiptarët këto, po ashtu edhe në Kosovë. Njërë të posaqme në kohë se pas luftës për kontributin e saj, Karitas e Zvicrës ka qenë odhëheqësi e gjitha institucioneve karitative në Zvicër dhe përmes këti institucioni kanë dhënë një ndihmë shumë të madhe. Po ashtu, në njërë të posaqme, dëshërojmë të falenderojmë dhe bundës retin Michelin Kalmirej, e cila ndër të parat në vizitin e saj në Beograd, ka thonë se Kosova duhet të jetë e pavarur.
Kjo nisë e juja është një shejmë një njohje e për vëmendjen, për ndimin si që theksua ju që Zvicra i ka dhënë realitetit kosovar. Në anën tjetër, një nisë mba juaj dëshmonë se kisha është e mishruar në realitetin dhe ngusht me fatet e poplit të cilit i shërben në emër të Zotit dhe të atyre vlerave që i te kalojnë për kacit etnike, fetare apo shoqërore. Si e kanë pritur këtë nismë të jujen vetë emigrantet shqiptar dhe kosovar?
Unë mendoj se gjithë mërgimtarët janë të lumtur për një vizit kaq të lartë në një mesh e cilë është organizuar nga misioni ynë, por në tjetërën anë është edhe një thirrje që besimtarët ose njerëzit tanë të jenë më tepër të vetëdijshëm se prej nga vinë, por në tjetërën anë të integrohen në shoqërinë këto zvicrane. Integrimi do të thonë pranimi i strukturave dhe rregullorave këto vendase, por duke mos e humbur traditën, gjuhën dhe kulturën, të cilat i përkasin dhe të cilën e marrin me vete prej vendlindjes sonë Kosovës.
Unë ju falenderoj e ju përgëzojmë për punën që bëni në shërbim të poplit dhe të vlerave shpirtërore, njerëzore, por edhe atyre qytetare.
Faleminderit dhe Radio Vatikanit dhe gjithë dëgjuesve përshëndetjen ka Zvicra.
365 ditë me njerëz e ngjarje që janë ndryshuan faqen botës.
Në rubrikën e sot me 365 ditë dhe gjusë të nderuar, do të ndalemi tek Gjenovefa që shpëtoi Parisin nga uria. Mbi uren e turnelis në zonën e 5 të Parisit, të këmbët e një shtylle vegane ndodhët një grupi vogël turistësh. Kush është ajo? Pyet një voglush duke treguar me gishtë shtatorën e vendosur në majë të shtylles. Është Shën Gjenovefa, pajtoria Parisit, përgjigjet aty për aty shoqërusi.
Në të vërtetë, Gjenovefa ka lindur në Nanterre në vitin 422 nga një familje galo-romake. Ishte ende vajzë vogël kur njeu thirrjen e Krishtit, e 20 vjeçë kur ja kushtoi gjithë jetën hyjit. E Atila, çka të bëjmë me këtë histori, pyet padurushëm një djalosh. Aty do të dalë ndërprerë shoqërusi. Kur Gjenovefa ishte 30 vjeçë, hunët pushtuan veriun e Galisë, duke plaçkitur të gjitha fshatrat nëpër të cilat kalonin. Arritën shumë shpejt tek portat e Parisit, pasi kishin mbjellur panik në të gjitha qytetet. Dukej se vetëm Gjenovefa nuk e kishte humbur të ruan. Ja dolin banë, shtruan të qetësinë, edhe atëherë kur shqetësimi brill të rrugëve të qytetit, e t'i siguron të parizianet se hunët nuk do t'a shtinin kur në dorë Parisin.
Gjenovefa ishte bije një ushtaraku, prandaj kishte arsye të besonte se hunët nuk e kishin ndërmend të marshonin mbi qytet. Nëse Zoti nuk dëshironte, ata nuk do të sulmonin. Gjenovefa mblodhi disa gramë të cilat filloi të lutet me gjithë zemër, e pak nga pak në qytet u krijua kështu një zinxhir lutjesh, e hunët u larguan nga Parisi.
Kështu vajza u bë shumë e njohur në të gjithë qytetin, por mrekullit që bëri për Parisin nuk marrojnë me kaq. Kur frankët rrethuan qytetin, ajo u vun kryt punës për furnizimin e popullsisë. E kur Parisi provonte zinë e bukës, Gjenovefa ndihmonte më të varfrit e u siguronte të gjithë ushqimin e nevojshëm. E po ajo ndërtoi dhe bazilikën e parë për të ndëruar Shën Denisin.
Gjenovefa ja kushtoi tërë jetën hyjit e Parisit. Kur Klodoveu, mbreti i frankëve, u pagzua dhe zgjodhi Parisin si kryqytet e mbretërisë së tij, gëzimi i saj që i jashtëzakonshëm. Shoqërusi hesht për disa sekonda, e ndërsa i fliste, grupi është ngjitur mbi një kodrinë e tani ndodhet para Panteonit.
Gjenovefa u varros pikrisht këtu, mbi këtë kodrinë vijon shoqërusi. Në fillim këtu ishte një bazilik ushtuar shenjtorëve apostuj. Pastaj Luigi i 15 ndërtoi një kishë të madhe për nder të Shën Gjenovefës. Është Panteoni që po shikoni para jush, por monumenti i cilin fillimi ishte kishë në kohën e revolucionit francez u shndrua në mauzole ku tani ruhen eshtrat e njerëzve më të shuar të historisë Francës. Gjithsesi, Parisi nuk e harroi kur pajtoren e vet. Kodra me cilën ndodhemi vijon të quhet edhe sot e kësaj dite Mali i Shën Gjenovefës.
Ju foli Radio Vatikani në gjuhën Shqipe, dhe gjusë të nderuar para se të ndahemi se bashku ju kujtojmë se emisionin tonë të përditshëm mund të gjeni në faqen të internetit në këtë adresë.
www.radiovatikana.org.
Po ju kujtojmë edhe her adresën tonë të internetit ku mund të gjeni programin tonë të përditshëm.
www.radiovatikana.org.
Ne ju falenderojmë për vëmendje e miru dhe gjofshim nesër në të njëjtën orë në të njëjtat val.
Laudetur Jesus Christus.
Qoftë lëvduar Jesu Krishti.